Du, Marit,
Ja.
du vet når du gjør hairtalk type extension, så setter du sammen to sånne med hår, og så blir det en sånn bitteliten klump.
Ja.
Og så snakket jeg med Dag Fredrik, så spurte han, har du prøvd singelfester? Har du prøvd det?
Nei.
Nei, da har du en med hår, og en uten, så den bare smekker på. Da kan du sette det mye tettere også, du har, ikke sant? For vi har jo snakket mye om sånn hårerstatning for menn. Ja. Men det finnes jo faktisk ganske mange kvinner i overgangsalder som har tynt hår. Og da er det jo gjerne rundt hårfeste og sånn. Og der kan man jo ikke sette de store. For da vil jo det klumpe og syns. Men med singelfester så kan det gå ganske langt fram i front. Og så passer det perfekt i nordisk hår.
En med hår og en uten hår, var det du sa?
Ja. Så da setter du den med hår rett i pasienten din. Vrenger den rundt og fester den uten. På baksida.
Så da får smart.
Du, ja, da, når du drar over festen din da, så kjenner du det ikke.
Wow! Ja. Så
det,
kult!
Ja, men det er egentlig ganske så genialt, synes jeg. Du kan bruke det på lugger, og det synes ikke engang. Så ja.
Fantastisk!
Mm, verdt å prøve.
Absolutt! Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, hvordan har uka di vært, Renate?
Jo, den har vært kjempefin. Jeg har gjort en veldig gøy ting på søndag. Ja, da var jeg invitert til På Håret Front, for de lagde da årets frisørbildene sine til årets team. Så fikk jeg være med og se hvordan de gjorde det, og plukke ut klær, og følge med på, plukke på detaljer, og se hvordan de jobbet. Annerledes enn oss, på en måte.
Altså.
Så det var veldig gøy.
Ja, ble det bra?
Ja, absolutt.
Gøy.
Ja, kjempegøy. Og din uke da?
Du, jeg har hatt en kunde som har donert hår denne uka, ja.
Så gøy.
Ja, det min nye greie.
Ja.
Nei, det var helt fantastisk. Dette her var en mann som var ja, 30-40. Han hadde hår helt ned på ryggen, langt, svart, tjukt, fyldig hår. Han hadde sikkert tre ganger tykkelsen min. Så jeg satte masse strikker rundt hele hodet.
Så var det han du barberte inn til?
Ja, så var det.
Ja, det var helt rått. Han ble fin uten hår også.
Ja, han ble kjempefin. Det ble bare to vitt forskjellige personer.
Ja?
Ja.
Hva var det som fikk han på den ideen?
Nei, han hadde søkt rundt om hvem er det som donerer hår. Så det han ville, det, han ville vel kanskje ikke nødvendigvis klippe av seg så kort, men han... hadde så lyst til liksom ha den følelsen, donere hår og, ja.
Gjøre noe bra.
Ja.
Ja.
Og ja, vi lagde jo en gøy reels ut av det, han var veldig med på det. Og, nei, det var kjempegøy.
Ja, så bra. Jeg ja. Så den, han var kjempebra.
Ja.
Tenkte han var tøff.
Ja.
Ja.
Veldig.
Herlig.
Mm-hmm. Flere av dem.
Flere av dem.
Men vi har jo med oss en gjest her i dag.
Ja.
Og dagens gjest er en kjent navn i vår bransje. Han er daglig medeier og eier av We Are One. Han driver Podium og Billis bak i Brygge, og har hatt en lang og spennende karriere som vi gleder for oss veldig til å høre mer om. Velkommen til oss, Ulf Skjerpen.
Tusen hjertelig takk.
Kan ikke du starte med å fortelle hvordan din karriere startet?
Ja, det var jo min far da, som hadde en frisørsalong i Hamar. Og jeg hadde ikke noen planer om å bli frisør eller jobbe der i hvert fall. Det var vel kanskje det siste jeg tenkte på, men jeg var veldig skolelei. Fikk jobb der, sommerjobb egentlig, skulle gå der og sope hår på gulvet. Og ble, jeg vet ikke helt hvordan det skjedde, men jeg ble ganske inspirert av de rundt meg. Det var et fint team som jobbet der, det var 7-8 stykker. Og jeg tror jeg ble inspirert av tilbakemeldingene de fikk av kunder, og hvor flinke de var, og... Så begynte jeg, dette er jo sent 70-tall, ikke sant? Så jeg begynte å lære å nøytralisere permanenter. Og da var det jo, fikk jeg forklart at det var veldig, man måtte være veldig, veldig nøye da. Så det gikk en liten sånn enn i meg at jeg skal være best på det her. Så ja, etter hvert, det bare ble sånn. Så ble jeg der. Jeg gikk læreren min der. Hos faren min, salong i Hamar.
Hva heter den salongen?
Skjerpen.
Ja.
Men hvordan var det å jobbe for pappaen din?
Nei, det var fint,
ja. Ja?
Egentlig. Jeg vet ikke om han hadde sagt det sammen. Jeg tror det. Vi gikk fint sammen. Men så fikk han tilbud om, et lokale til. Og da sa han at det er noe for deg. Så jeg skal hjelpe deg, sant? Så gjorde vi det da. Så det var kanskje en måte å få meg ut på. Så startet jeg den, og det gikk som bare det. Det gikk så bra. Så jeg tenkte, dette var ikke noe farlig. Det her er lett. Så jeg fikk tilbud om å åpne en tid. Dette er litt sånn i Storhamar, litt utenfor sentrum da. Fikk tilbud om et lokal til. Det var en som jeg kjente litt, som skulle åpne litt sånn kult hjørne med 5-6 motorbutikker, platesjapp og litt sånn. Der skulle jeg få lokaler også, og ble med på det. Husker vi dro til København på noen sånn interiørdesign, og skikkelig, jeg var ganske inspirert og motivert for å gjøre det her. Det her skulle bli nye liksom, og det gikk så dårlig. Altså, jeg hadde ikke hatt den andre salongen på Storhamar som de stødige medarbeiderne sto og tok inn mye penger, så hadde det gått gærent, altså. Men ja, vi overlevde, fikk inn noen bra folk etter hvert. Så jeg pleier å si det at jeg lærte egentlig mer om salongdrift av den som gikk dårlig enn den som gikk bra.
Ja, hva var det som gikk galt, om jeg kan spørre?
Nei, det kom ikke noen kunder. Jeg fikk ikke med mine egne kunder fra den jeg hadde en gang. Det var, jeg tror det var litt sånn space, jeg. Det var litt sånn 80-tallet, med sånn neonlys og stål og... Ja, nei, det var, jeg tror vi skremte flere enn det vi lokket til oss, egentlig. Hamar også, ikke sant? Det var jo...
Det ble for hippt.
Jeg ble litt for hippt.
Ja.
Jeg er redd. Men så fikk vi en litt ny folk. Hun sa ei, spesielt Eva. Hun kom fra en sånn tradisjonell damefrisør oppe i tredje etasje i en bygård, og hun hadde jo de kundene der som ikke kunne gått noen andre, så da løsnet det litt, da. Så da overlevde vi. Så, ja. Back in the days, altså vi startet jo den i 1985.
Hva var det du lærte av at det ikke gikk bra?
Nei, hadde den gått like bra, så hadde jeg sikkert åpnet 2-3 til i løpet av et år, ikke sant? Så, nei, jeg lærte vel det at det er ikke bare å åpne døra her og at kunne strømme på. Du må faktisk gjøre en jobb, og jeg lærte ikke minst at det å ha dyktige medarbeidere rundt seg, det er kanskje det, eller helt sikkert det viktigste som er. Så i stedet for at det gikk liksom på lykke og fromme, så lærte jeg at det, ja, salongdrift, det var en seriøs greie som måtte gjøres skikkelig.
Mm.
Ja. Jeg tar meg mye det nå, da, for nå har jeg havnet der, liksom at jeg jobber litt med sånn, nå er vi jo Bumble Aveda, ikke sant? Så i Aveda er det noe som heter Business School, Aveda Business School, eller College, heter det. Så, og der er det masse sånn programmer, så det synes jeg er spennende nå, så det med utvikling av salongdrift og... Mm. Det er kanskje noe som ligger litt lettere til enn når man har vært i bransjen noen år og blitt eldre enn når jeg var sånn begynnelsen av 20 år, altså. Ja.
Men er det du som holder det business school?
Ja, jeg har noen moduler som jeg holder i Norge for spesielt Aveda partner da.
Ja.
Ja.
Så ikke for andre?
Det kan jeg godt. Men det er veldig mye på den delen da, for det ligger til en del sånn ting vi gjør hos Aveda-salongen og sånn. Kan du gjerne gjøre det hos deg og jeg.
Ja, så bra. Det er det jeg fisker etter. Ja. Mm,
ja. Og så flyttet du til Oslo?
Nei da. Og så åpnet jeg, så ble jeg kontaktet veldig tidlig av Schwarzkopf. De var en leverandør hos meg da, hos faren min, så jeg fikk det. Og de trodde på meg og ville ha meg som konsulent. Jeg husker ikke om jeg var 3 eller 24 år. Jeg synes jeg var alt for ung. Jeg hadde jo vært på noen av de store kursene med Alf Johan blant annet, og de Rory Ismoen og Alf Andersen, de var jo store stjerner for meg. Så jeg sa, vent litt, kom tilbake om et par år liksom. Men så klarte de å motivere meg til å bli med, og så var jeg på en sånn intro-sak her i Oslo. Da er mitt første møte med Kirsten Arnsen og Holbjørn Jacobsen og litt sånn, og så jeg var usikker altså. Men så jeg sa liksom, jeg vil ikke på de store scenene først, jeg må liksom jobbe meg litt inn i det her. Og så første kurs jeg havnet på, det var på Storefjell, det var jo sånn giga greier.
Ja.
Og da tenkte jeg, her må jeg dresse meg opp. Jeg er fra Hedmarken, ikke sant? Så jeg må jo se litt kul ut. Dro til Oslo og kjøpte noen closed-bukser, husker jeg, på, jeg husker ikke hva det er, Bonaparte heter. Med sånne ordentlig vie lår. Og jeg husker det når jeg stod, det havnet ved siden av Alf Johan. Fjell, når jeg sto på scenen første gang, og jeg husker liksom, det var planen at Roy Riesman skulle snakke først, og Alf Johan, og så var det meg. Jeg husker når Alf Johan begynte å snakke, så nå er det snart min tur, og jeg husker vi i buksene bare
vibrerte
inn mot låra mine. Jeg var nervøs, altså. Men det var liksom, ja, debuten da, på en sånn scene. Og så etter hvert så gikk jo det her slag i slag. Heldigvis så hadde, var Tutti Dybb at hun var med. Hun var en sånn mor for alle egentlig da. Så hun var en sånn god trøst å ha oppe i hele det her, som var så nervøs av. Så det var egentlig starten på å holde kurs, tekniske kurs. Det fortsatte jeg med i flere år, både i Svarskov og etter hvert tendens litt, og så ble det litt sånn freelance, og litt for, den ble jo kjøpt opp av Shiseido, så var det Shiseido, og de hadde et hovedkontor i, eller har fortsatt da, i Nederland. Så tilknyttet der, så ja, opplevd veldig mye med å reise rundt i verden og gjort education da. Mm. Og så, ja, så må jeg fortelle litt om en dere har hatt som gjest her, som heter Rune Myrhaug.
Ja.
Som dessverre ikke er med oss mer da. Han møtte jeg første gang på frisørlinja i Hamar. Han er fra Folldal, oppe i Østerdalen. Og på et tidspunkt så hadde jeg 4 ansatte fra Folldal. Det er lite bygd, altså. I Hamar, og det er jo liksom, det er langt unna Hamar også. Men han ble kjent med der. Men Hamar ble jo, fra å flytte fra Folldal til Hamar, så ble Hamar plutselig for lite for han, så han havna jo fort her i byen, i Oslo. Og da hadde han, jeg får ikke det bildet ut av hodet, men han tok permanent med en gang han kom til Hamar, og føna seg, så han hadde sånn pasje, veldig sånn tjukk, stor pasje-look. Jeg synes det var kul, men han var liksom åtrert, det var liksom spesielt. Men du skaper relasjoner hele livet, ikke sant, arbeidslivet og sånn, så holdt du litt kontakt, ikke så veldig mye, men så på et tidspunkt så begynte vi å jobbe sammen igjen, for han jobbet jo alle med, jeg var i et langt liv, ikke sant, og så var han jo på La Bionda når jeg kjøpte det, La Bionda, salongen i Hegdeisveien, og før det hadde vi egentlig jobbet litt sammen nå da, for jeg trekte han inn litt når vi fikk forskjellige oppdrag, og det han var god på, for han gikk jo, begynnelsen av læreren gikk jo han i Hamar, på, jeg husker ikke hva salongen heter, Torbjørn Simonsen, og lærte liksom de klassiske damefrisyrene. Altså, han hadde jo det grunnlaget der som ikke jeg hadde. Hos faren min var det 90% menn som gikk. Så han var veldig, veldig dyktig. Han hadde et touch som ingen andre, og så hadde han et blikk for ting da, som var helt unikt, synes jeg. Så han hadde jo jobbet mye ute også, og sammen så ble vi ganske gode. Han hadde jo det editorial-greiene med seg. Det var jeg ganske usikker på, mens jeg var ganske stødig på tekniske, altså jeg holdt kurs. Men var med han litt på visninger rundt omkring, både i Norge og litt i utlandet. Og vi hadde jo jobbet sammen på La Bionda, også på visninger og sånn. Du vet, da var det moteuken, det var jo noen store greier i Oslo med trendvisningen på Sjølis 2 ganger i år, og det var et sånt første sideoppslag i både VG og Dagbladet.
Oi.
Ja da, det var det på den tiden. Altså der ble vi et fint par da. Og sammen så var det en bra kombo. Vi fikk mye ut da. For vi fikk oss, i tillegg til å undervise for bransjen, så fikk vi en del freelance-jobber. Vi fikk en agent i Belgia som sendte oss videre ut i verden på New York Fashion Week blant annet. Og fikk en litt annen vinkling på det å være frisør da. Så men education og hele den opplæringsbiten har jeg fortsatt med hele tiden.
Hvordan er det å være på New York Fashion Week?
Hvordan det er?
Ja, pulsen og hva skjer der?
Nei, det skjer jo veldig mye. Altså, det skjer jo mye i hele byen, ikke sant? Mm. Og så har du de der locations som flytter seg litt fra gang til gang. Men det var jo der første gangen at jeg traff Bumble & Bumble, da. Vi var i en sånn stor hall, jeg husker ikke helt hvor i New York det var, men i hvert fall så var det flere visninger der, så var det flere frisørteam også da. Så er det jo sånn at som han agenten sendte oss bare over, vi måtte jo traffe jo nye folk, ikke sant, inn i forskjellige team. Men så var det noen som fikk veldig oppmerksomhet, og det var Bumble-teamene da. Jeg synes de var både kule og dyktige, og det så veldig bra ut alt. Så der traff jeg Michael Gordon, altså grunnleggeren av Bumble & Bumble. Jeg forsto at det var han etter hvert, da. For jeg så liksom han som gikk rundt og kommenterte til alle disse der, som var så flinke. Og da, jeg husker ikke når det her var, kanskje 2000-2001. Da spurte jeg om de produktene, for det var jo noen, de hadde jo Bumble & Bumble-produkter. Og jeg visste det var en salong litt inne i Midtown der også. Jeg hadde ikke vært der enda. Men jeg sa jeg driver et par salonger i Norge, så mulighet til å få dette importert til Norge, så sa han nei, det er ikke satt opp for noen internasjonal distribusjon. Det er bare i staten, og vi selger bare til salonger der hvor editorial stylist liksom, for det var sånn han ville ha det da. Ok, tenkte jeg, men det greit. Og så var vi tilbake da i 2 år etter, jeg tror det var 2 år, og da var det han som kjente meg, og hukket tak i meg, og var det ikke du som spurte meg om det var mulig å få det her til Europa? Jo, Norge, sa jeg. Ja, da, nå hadde de satt opp en salong som het Vindle Moody i Covent Garden i London med Bemmel og Bemmel, altså nå hadde han mulighet for det. Og da startet det. Da begynte jeg å importere Bemmel og Bemmel til mine egne salonger, og ble invitert på åpning av House of Bemmel i 2004. Meatpacking District, som var en stor opplevelse, og ja, da fløtte vi på det en stund, men det var mye hassel med å importere egne produkter til 2 ganske små salonger da. Så jeg master vel hele tiden litt sånn på om det ikke er mulig å få satt opp noen distributør, for jeg likte produkten, og Rune var helt i 100, og vi syntes dette her var bra. Alt fungerte akkurat som vi ville, som skulle. Så det var liksom starten på den reisen da.
House of Bumble and Bumble. Det høres jo veldig sånn...
Ja, men...
Dronninga, så det høres stort ut, sånn fint ut.
Ja, det er stort og fint.
Ja.
Så... Michael Gordon, han etablerte jo Bumble and Bumble som en salong i Midtown i 1977. Og det her ble jo en sånn raskt en veldig sånn hot greie da, i miljøet og i moteverden, for å si det sånn, i hvert fall i New York, og ble tiltrekket seg veldig mange kjente eller gode hårstylister, og de var på set, og de gjorde kule ting. Så etter hvert så meldte jo behovet seg for produkter, så de begynte å lage litt produkter sånn på slutten av 80-tallet, og lanserte sitt første produkt, jeg tror det var 90 eller 91. Og så gikk det slag i slag, så jeg vet ikke hvor fort det gikk med etablering av hele serien, liksom, men det har sikkert tatt helt frem til nå, det utvikles jo hele tiden. Men han hadde en stor drøm da, det var å skape et kreativt hus med Bumble & Bumble. Og det var det som var House of Bumble, det som ble House of Bumble da, i 2004, men han solgte jo deler av Bumble & Bumble i 2000 til Estée Lauder Companies. Det var vel nok for å få finansiering, nå vet ikke jeg helt om det her er helt, stemmer helt, men det er omtrent sånn at han måtte ha inn penger og fikk en partner i Estée Lauder Companies. Og jeg etablerte da House of Bumble, 8 etasjer i Meatpacking District på Manhattan. Og det var for at han forklarte sånn at det var det billigste området på Manhattan å etablere seg, for det var jo meatpacking. Altså de... Ja, matforedling.
Mm.
Husker vi gikk i gatene der den gangen, altså det lukta råttent, altså det rant blod i gatene liksom fra slakterier, og det var ganske ekkelt å være der. Så er det en dør, det er liksom bare en beskjeden dør, så tar du heisen opp i 8. etasje. Der er det en Bumble kafé og butikk og resepsjon, det er liksom et hotell, veldig stort. Så går du derfra nedover, så er det neste etasje, eller 7, så er det ganske stor salong, og så er det Bumble University, da, som de kaller det, BBU, som etter åpningen ble omtalt som The Harvard of Hair, stod det i Vogue. Så det når du går inn der, det er et eget bibliotek der, da er det slått veldig stort opp. Da. Ja, så er det veldig spennende sted å være på. Og så er det jo alle kontorer, alt blir gjort der som en sånn kreativ hub da, utenom akkurat produksjon av produktene.
Jobber du deg liksom nedover? Er det det som er tanken?
nei, men hvis du kommer der som gjest, så begynner du øverst. Nei, når jeg kommer der nå, så er det rett opp i 4. og rett inn på en måte BBU da, University, hvis du skal på kurs der. Og der er det også en liten sånn veldig god restaurant da. De har sånn der, det er viktig at du ikke spiser frokost på hotellet, du må komme dit og gjøre det, for vi er en Welcome home, sier vi.
House of Bumble and Bumble.
Dit fikk jeg lyst til å dra. Skjønte jeg?
Ja, det er faktisk lenge siden jeg har vært der nå, dessverre.
Vet, jeg må bare nevne, du nevnte jo veldig mange bra frisører i starten. Jeg må bare spørre, hvordan var det liksom å komme inn der, i det miljøet der og liksom henge med de? Som ni? Jeg må bare spørre om det.
Det var jo veldig spennende. Jeg synes nok det var stort også. jeg husker mig at jeg var nervøs, jeg hadde liksom litt prestasjonsangst da. Så jeg måtte hjem og øve, husker jeg. Var jo de, jeg synes jo de var veldig gode. Og noen av de gutta de konkurrerte jo, ikke sant? Det gjorde egentlig ikke jeg. Var med litt som lærling og sånn. Jeg har konkurrert litt på sånn, nesten sånn som årets frisør nå, men det var live da. Freestyle heter det.
Ja, stemmer.
Når det kom. Det vant jeg faktisk en gang. Men, nei, så det var spennende. De lærte meg mye, og de var jo snille da. Liksom, de skremte meg liksom på frokosten, den første kurset med spiser du frokost når du skal ha første kurs, liksom. Det gjorde ikke vi. Da var vi alt for nervøse for det. Så det giret jo opp det litt også, da, men nei, det var kult å være i det miljøet, og jeg ja, ble fort kjent med mange av de der i bransjen. Da. Så det var spennende. Jeg husker også, jeg jobbet som frisør i Hamar, og så var det en motemesse i Oslo. Da var jeg med La Bionda, da, som jeg senere kjøpte, og Kirstin Arnesen og de, og assisterte. Dro inn og tok meg fri og gjorde det da. Mm-hmm. For å lære egentlig. Og det var ikke noe fete lommebok av den, altså, men kom da inn i miljøet da. Kunnskap og kontakter og alt det her. Mm. Viktig det.
Er det noe kurs eller visning du husker spesielt godt? Du har jo opplevd så mye og vært med på så mye.
Mm. Ah, det så mye, vet du. Mye sånne episoder og sånn, ikke sant? Så begynner jeg å tenke dem, så det jo mye morsomt da. Og visninger. Altså i tillegg til det så har jeg vært i Interco før siden 93-4. Og ble raskt artistisk leder der, som det heter da. Og like raskt for, både i Norge og for Norden. Så det har også dratt meg ut en del i verden da, selv om det kanskje ikke så ofte så var det litt sånn stor, de har store show og sånn. Akkurat der er det en spesiell episode jeg husker godt, jeg tenkte på når jeg gikk bort hit, det må jeg nesten ta med meg altså, for det, jeg stod på La Bionda til daglig og var frisør, og hadde en god kunde der, som var legemiddelkonsulent, reiste rundt i verden, spennende dame å snakke med. Hun var indonesisk, lurte alltid på hvor jeg skulle neste gang, og hun reiste mye, og jeg reiste jo ganske mye også. Og da sa jeg, nå ser jeg frem til liksom å komme til, jeg skal visning i Tokyo, for Interco First verdenskongress da, og Norden liksom, vi skulle representere Norden. Og vi hadde giret opp det her litt, og hadde med en, så jobbet sammen med meg som heter Anita Farstad, flink make-up-artist og stylist, og hun hadde kontakt med en spennende kunstner fra Kalifornien som skulle gjøre klær av papir, husker jeg. Hvit papp, og vi skulle gjøre veldig blonde japanske modeller, da, parrykker, som vi klippte veldig sånn grafisk og sånn. Så jeg planlagt det her godt. Men så sier hun kunden min at, oi, det er spennende, der jeg elsker å være i Tokyo, liksom, og der bor søsteren min. Og hun kommer hit om 14 dager. Så da skal vi komme til deg liksom, og ha et møte, skal vi høre liksom, hva du kan oppleve i Tokyo. Da. Så kom hun og bestilte time faktisk, og var hos meg. Og hun var kjempehyggelig og veldig sånn frem på. Da, og jeg måtte si flighten min og alt, ikke sant? For hun skulle jo bare treffe meg når jeg var der, og skulle komme og se på den visningen her som jeg fortalte om. Da. Jeg synes det hørtes veldig interessant ut. Så Anita Farstad og jeg, vi hadde samme fly, jeg er ganske sliten når du flyter til Tokyo, da, når du går ut der, ikke sant? Du føler deg ganske, ja, føler deg som en tøffel egentlig. Og kommer ut der med all den bagasjen som vi hadde med da, og der sto hun damen og hoppet opp og ned bak noen folk, og tok oss imot da. Og bare kom her, hvor jeg, og all den bagasjen, den skal bare dit, og dere kommer her, for da hadde vi med egen varebil for ja, alt vi hadde med oss. Og så åpnet hun, der stod det en sjåfør, hun hadde privatsjåfør med hvite handsker, husker jeg, åpnet dørene på en sånn svær Rolls Royce. Og det var et sjokk, altså jeg husker Anita og jeg satt i baksetet på den Rolls Royce og bare, hva skjedde nå? Her sitter jeg jo på full fart inne i Tokyo sentrum liksom, og nei, hun var helt fantastisk. Hun var, ja, altså jeg hadde truffet henne en gang, hun slengte til med en sånn liten pose med penger til meg. Her må du ha cash, sa hun. Og mobiltelefon fikk jeg.
Oi.
Ja, hun bare liksom, med abonnement som liksom, jeg kan bruke der. Og så fremme på hotellet vårt, så sier hun liksom, hvilken dag kan dere komme hjem til meg? Nei, så jeg hadde jo helt tett program, ikke sant? Så det er egentlig bare i dag, jeg var så trøtt. Det er ikke bare i dag, ja, da ordner vi det. Da blir du hentet klokken det og det her, ikke sant? Og jeg på rommet og bare slokna helt, og plutselig ringer det, og da det fra resepsjonen, da sjåføren din her, liksom. Jeg sovna til og med i den der Rolsen ut til der hun bodde. Da var vi der, hjemme hos henne. Det var helt fantastisk, altså. Det var, ja. Og mannen kom igjen, han var jo sånn toppsjef i Deloitte, advokat og sånn revisor i Asia. Og barna hadde de sendt på kostskole i Australia, for det var kidnappingsfare der de bodde, og nei, det var en av verden jeg ikke hadde sett for meg. Og så det var en veldig hyggelig og spesiell kveld, og så den dagen vi skulle ha den visningen, da, så måtte vi holde litt tilbake, for hun var jo på telefonen hele tiden, du vet, å stresse deg når du skulle gjøre hår på en visning, og sitte i hundrevis av folk og vente på deg. Måtte prøve å holde igjen, for det var litt trafikkork og sånn, vet du. Og så fikk jeg beskjed, da var hun på vei inn, da. Og da hadde hun dresset seg opp i bare hvitt, hun hadde en sånn kort, hvit pels, husker jeg, og alt var hvitt, for jeg hadde forklart hvordan vår visning skulle være.
Oi.
Til ære for oss, da, ikke sant, at det var...
Fantastisk, ja. Gåsig.
Ja. Og mannen henne sa meg, altså det var en spesiell opplevelse, og så sa hun, jeg har en shoppingleilighet inne i Tokyo, jeg husker ikke hva det er, det fineste området der. Så hvis dere har lyst, da, bare bo der hvor lenge dere vil, liksom. Så Anita ble henne.
Nei.
Og hun Jana, tror jeg henne, hun designer. Ja, de bodde der etterpå. De dro ikke hjem.
Ja, det skjønner jeg godt.
Ja, ja, ja. Altså, det er ikke det, altså, det er en av mange opplevelser, og det spesielle her er liksom omstendighetene rundt det.
Mm.
Og det bringer med seg så mye annet, som gir deg egentlig helt andre opplevelser enn det du kan forvente, da. Som en følge av at det du ja, havnet i den posisjonen du har havnet i, da. Så... Nei, det var veldig gøy. Men vi har gjort veldig mye, ass, som er morsomt. Vi ser en gang på årets frisør. Vi skal vise, det er visninger der, ikke sant? La Biondo skal ha det. Vi hadde med Pauline Nærum var med, og Tommy Løland, Rune og jeg selvfølgelig, og hele La Bionda-teamet da. Og temaet var nomader. Det var liksom tema. Så vi skulle lage, ja... visning, og vi dresset det opp, ikke sant, med masse sånn alltid fra sånn ting fra Peru til Afrika, og en god sånn mix da, veldig, veldig kul styling, og så hadde vi med geit.
Så kult!
Ja, det var liksom de trasket nedover catwalken der med geit, ikke sant, og vi prøvde det, og det var to geiter, og det fungerte, de gikk etter og sånn, så på generalprøve alt gikk så bra. Og så satte show i gang da, ikke sant? Men de geitene hadde ikke opplevd så mye folk.
Nei, stopp!
Ikke sant? Så de satt seg helt på bakbeina. Så liksom jeg husker hun som var så dressa og stylet opp modellen, altså. Hun dro en sånn geit som bare satt på bakbeina. Sånn, så hun ga seg ikke, hun bare dro her rundt på hele catwalken. Hun dro geita på rumpa. Nei, show must go on, altså. Så det er også en der bilde her i bakhodet fra en opplevelse som ikke er mulig å glemme, da. Altså, det er noen sånne øyeblikk som er morsomme.
Hvor får du alle ideene dine til hår, til liksom tema, til alt, liksom? Hvor får du ideene dine fra?
Jeg skal innrømme at jeg er ikke så veldig god på det, jeg. Å ha så mye sånn temaer og få så mye ideer. Jeg nevnte Rune, han var mye bedre.
Oh, ja.
Jeg lærte mye av han. Han var mye, mye bedre. Så jeg har vært mer i sånn opplæringssammenheng, så er det jo faste på en måte program å gå etter, da. Jeg har vært med å utvikle den, da har jeg vært faktisk både sånn kompendium fra sånn basic-greier opp til litt mer gærne ting, men sånn på sånne show og visninger og alt mulig sånn, så er nei, det har bygd et team rundt meg.
Mm.
Som egentlig er mye flinkere enn meg på akkurat det. Men jeg kan, og det må jeg si også, det tror jeg er bra, da, for at det, du må være åpen. Skal du ha et team, så tror jeg det er veldig viktig at du får innspill fra andre, og ikke pålegger de å følge deg, liksom, og alle mulige ideer du har. Så der har jeg vært veldig sånn åpen. Tommy Løland har jeg brukt mye, han har så mye ideer at han...
Men ikke det som er liksom gode ledere? Du velger folk som er gode på ting som ikke du er så god på? Ja, så har man forskjellige, man har jo alltid en som har en idé, og en som fullfører, en som gjennomfører. Ja. Hvis man har alle sammen, så blir det jo, det kan jo ikke bli dårlig.
Nei, nei, men så jeg tror det kanskje er et bra innspill for noen som skal gjøre, om de skal gjøre visning eller foto eller sånn. Så jeg tror det viktig å få med seg hele teamet da, at de også får lov til å ta del i det, altså skapningen da, og hele greia. Det tror jeg viktig faktisk. Ja. Så det er ikke, ideene kommer ikke så veldig ofte fra meg faktisk, sånn i bunn og grunn, men jeg er med å støtte opp under og tar del i det og lever meg inn i det. Og, ja,
det ja. Holder du visninger og kurs fortsatt?
Nei, nei.
Nei.
Jeg klipper sønnen min. Ja. Det er den eneste jeg klipper. Og en kompis kanskje, i ny og ned. Nei, det har blitt sånn at det har jeg ikke tid til, egentlig. Så jeg har ikke...
Får vi aldri se deg på en scene igjen?
Nei, det tror jeg ganske sikkert at vi ikke får.
Men kanskje du er bakmannen for noen som blir vist på en scene, for alt ja, det du driver med?
Ja, det... Ja da. Det kan jeg stille opp på. Nei, scene, altså... Jeg kan være bakmann, ja. Nei, nå er det jo mer sånn som jeg... Ja, nå driver jo We Are One, ikke sant? Så det er veldig mye jobb, det. Og fokus, da, ikke minst. Så var jeg litt ute av bransjen, altså jeg holdt på med Eino på fjellet en periode, og da, jeg hadde jo de to salongene, da, La Bionda og Podium i Hamar. Men da... Og så reiste jeg litt i den perioden, og gjorde visninger og sånt nå. Men utover det så jobbet jeg ikke med kunder, da. Så
det, savner du det?
Absolutt, ja, det gjør det.
Ja.
Men jeg savner kanskje mer kundene da, stå i salongen.
Mm-hmm.
Ja. Enn å stå på en scene. Det er stå på en scene og eller visning, eller stå og undervise, det vet jeg ikke.
Det er krydderet.
Det er krydder,
ja. Ja.
Men akkurat den daglige jobben, den er jo fantastisk, da. Å møte de kundene som du hadde i mange år, og ja, alt det som er i salongen egentlig, det savner jeg nok vel så mye. Mm. Det, men jeg er jo i bransjen da, ikke sant? Det er jo spennende greier nå, så jeg synes jo det er morsomt nå. Jeg synes jo jeg kan den bransjen her sånn ganske bra. Etter å ha vært der i nesten et helt liv, ikke sant? Så er det jo morsomt å være med og utvikle det vi gjør nå da, i en bransje som jeg kan og liker veldig godt.
Mm.
Hva synes du er den største forskjellen fra at du startet til i dag med bransjen vår?
Ja, det er ikke veldig sånn stor forskjell som bransjemessig, men jeg, da tenker jeg mer på, jeg, kanskje for at jeg var en del av det, så liksom det var så mange unge eller yngre da, som gjerne som var så nerdete. Vi var helt hårnerdig liksom, var bare det som telte.
Mm.
Det kan hende det er det i dag også, men det er kanskje ikke at jeg finner de eller opplever de på samme måte. Jeg vet at det finnes i dag, men jeg synes vi var liksom en stor gjeng da, det var et helt miljø. Så kanskje det, så er jo verden helt annerledes, ikke sant? Da møttes vi jo mer med sånn fysisk da, hadde jo sånne hangouts, ikke sant, som du var på, mens nå så er det jo mye på digitale medier og alt det her som du treffer andre.
Kanskje vi må ta tilbake det og ha en sånn hangouts
og så tror jeg
for oss nørder.
Ja, det har vært kult.
Ja.
Det er jo noen som arrangerer litt forskjellig nå, ser jeg. Så absolutt, og så føler jeg det. Jeg får jo innspill nå, ikke sant, etter den perioden vi har vært gjennom nå, at nå har vi lyst til å møtes, vi må ha noe fysisk igjen, ikke sant?
Ja, ja.
Vi må treffes.
Mm.
Jeg er møkka lei og sitter på skjerm og snakker med folk.
Det blir ikke asosialt.
Ja.
Det gjør det.
Gjør det. Så jeg tror ikke jeg er gammeldags når jeg sier det, altså jeg tror liksom at det kommer tilbake, men at det vil bli i en annen form enn det var, det er jeg sikker på, men jeg tror også at de fysiske møtene, det er viktige. Det
eneste er vel kanskje man har med en antibakkeveske, men tror det går greit med den, altså.
Ja, det må vi ha.
Men jeg har litt lyst til å vite mer om Bumble & Bumble, ja. Hvor mange produkter er det, og hva er det som er så spesielt med de?
Ja, mange produkter der, det er ganske mange, da. Jeg har blitt etter hvert, så det er vel 65-70 produkter, tenker jeg, hvis vi skal ta med alt. Men hva som er så spesielt? Altså, den gangen, så vi synes alt fungerte så godt, da. Så tror jeg egentlig det som er spesielt og som har fungert veldig bra, det er hele filosofien bak. Altså, de har en sånn grundighet og en filosofi. De kan kanskje, sånn utenifra, kan det virke litt sånn rock'n'roll, ikke sant? New York, og det er veldig sånn New York, og det, looken og alt er det, og det er jo derfra. Men det er så grundig og ordentlig. Og så er det jo, produktene er jo utviklet av stylister, hårstylister, frisører, etter behov de har. Så derfor har det kommet opp med en del sånne unike produkter, da, som saltvannsspray for eksempel, er det jo liksom de som først kom vel i 2001. De bruker mye hårpudder, og de er ganske nørdete på styling, da, for de som liker å jobbe med styling på den måten. Hvis du ikke gjør det, hvis du liker å gå og hente et skum som du bruker på alle, så er ikke helt Bumble for deg, men hvis du liker å være kreativ og nørde ut den biten, så er det helt fantastisk, synes jeg. Og så fungerer alt sånn som det skal, så derfor så har jeg holdt på det da, selv om jeg jobbet for andre og sånn, så holdt jeg på den Bumble-importen til salongene, selv om det var mye hassle, som jeg sa. Kunne ikke det, vet du. Jeg kunne ikke den businessen der. Så, men samtidig så var det jo det som brakte meg inn i det som nå VR One, da. Ikke sant? For jeg maste jo, så til slutt så var det en som ringte fra Estée Lauder-kontoret i Paris, og spurte om jeg fortsatt kunne være interessert i å se på noe sånt nå. Jeg tenkte, jeg hadde på La Bionda, det var tre etasjer, du ser bare en fra gata. Så er det en under der, som også er en del av salongen. Så er det enda en salong. Nei, enda en etasje, mener jeg, en kjeller. Så jeg tenkte, det er noe jeg kan drive derfra. Tenkte jeg. Driver litt sånn på side, det er ikke så mange som kan ha det her. Så, men så kom han, flyende fra Paris, tok en lunsj på 20-årene, husker jeg, og så la han frem det her forslaget her, da, og dro med seg ved da, i sammenslengen, så da fikk jeg det et helt annet perspektiv. Ja, så ja, derfra og hit så har det jo utviklet seg veldig det da.
Hvor lang tid tok det fra, du tok det inn til bare dine to salonger til at det nå holdt seg på siden for alle frisører?
Nei, først så var jeg her i 2012, så skrev vi kontrakt som startet i slutten av 2013. Så der igjen da, så gode kontakter i bransjen og sånn har gjort til at jeg har gode venner og kollegaer og så vi startet i mine to egne salonger og fikk fort med oss en del andre. Jeg husker jeg satt opp en sånn drømmeliste, eller ønskeliste, eller hva man skal kalle det, og inviterte til en sånn en kveld, da, en presentasjon på La Bionda. Så i dag så tror jeg vi har de fleste av den, på den lista.
Wow!
De fleste er i dag, så. Og noen kom på ganske fort, og så har vi egentlig vært veldig tålmodige. Vi er ikke et sånt firma som vi går ikke banke på dører, liksom.
Folk kom til dere?
Det er en kombinasjon, da. Vi oppsøker vi også, det gjør vi absolutt. Så vi gjør det. Men noen kommer til oss, og ja.
En god kombinasjon. Aveda, føler jeg, det er liksom sanser også, det. Det er jo lukter, og det er chakrasprayer, og
ja, ikke sant?
Det er hele konseptet. Ja, litt sånn livsstil.
Ja, det er jo et lifestyle-brand.
Ja, det er det.
Og den podium da, i Hamar, det er jo en lifestyle, som vi kaller det da, når det er på det nivået. Da har de absolutt alle Aveda-produkter og utfører behandlingen og ritualer og alt det her. Så jeg vil si, det er jo mer et salongkonsept av Aveda, ja. Ikke sant? For det endrer jo egentlig på måten du jobber på i stor grad. Mens Bumble & Bumble er mer et produktkonsept, eller et sånt brand. Ja, så det er litt forskjell på det. Du kan jo jobbe med Bumble & Bumble uansett på en måte hvilken type salong du har da. Det går med på deg som frisør, synes jeg. Måten du liker å jobbe på.
Men Aveda, hvor mange produkter er det?
At du skulle spørre om det. Jeg klarer ikke å svare det. Det er jo skincare, ikke sant? Full range og bodycare og oljer. Altså, vi leverer jo til profesjonelle spa og kommer noe spennende i Oslo om en stund. Så det er veldig mange produkter. Da. Men man må jo ikke ha det. Altså, man kan jo være frisør og jobbe med Aveda, som heter Aveda-konsept.
Ja.
Det er noe du lever deg litt inn i. Det er liksom vanskelig.
Men det er jo liksom, hvis man ser for seg at du tar en dusj, du kurer håret, surrer fast, tenner på et lys fra Aveda, lager en Aveda-te. Det er deilig da. Det er liksom lukten av hele greia rundt det også.
Mediterer du litt?
Og... Ja, sant.
Elmarie, kona mi, pleier å si at det eneste hun ikke bruker om morgenen fra Aveda, det er tankremmen og deodoranten.
Sant det. Er det noe som vilt. Kommer?
Nei, det tror jeg ikke.
Men det er jo et team rundt Bumble & Bumble, et kreativt team.
Ja.
Hva er det de gjør?
I Norge, eller i Norden da. Nei, nå må jeg bare innrømme at nå har vi ligget litt brakk en stund, så nå har vi holdt oss på skjermer. Ellers så har vi jo samlinger her og gjør treninger ute og noen kurs også. Vi har ikke et eget studio eller akademi eller sånn, det har vi ikke, men vi gjør mye ute i salong og noen visninger og sånn. Og så har vi gjør noen morsomme greier. Vi reiser litt på Fashion Week, Paris stort sett herfra da, eller New York. London har vi forresten vært også. Og så har vi et morsomt samarbeid med Øya-festivalen. Og det er ikke bare for teamet, det er faktisk for Bumble-salonger i Norge, så da gjør vi litt greier rundt det. Nå har jo det ligget brakk også, ikke sant?
Men alt har ligget brakk.
Ja. Og da har vi litt sånne aktiviteter og sånn, så du kan komme, da kommer Bumble-stylister fra Bergen og Stavanger og Tromsø overalt, og inn og er med å style artister da. Det er sånn backstage-salong vi har der. Har vi hatt i mange år. Så det er en morsom greie da.
Det er en kul greie.
Ja, og det passer liksom godt for Bumble & Bumble.
Så det er der du samler alle hårgeekene?
Ja.
Ja. Hva skal til for å være med på det teamet?
Nei, det... Vi har ikke noen sånn klare kriterier på det da, men Bumble har jo sine egne filosofier, som jeg sa i sted, og teknikker. Jeg er ganske nørdete på det, så vi er kanskje litt sånn... Noen vil si kjedelig da, for vi starter alltid på det. Vi underviser på en måte ikke de morsomste greiene til å begynne med. Og Global Artistic Director Laura Philippon, han er jo en av verdens aller dyktigste hårstylister, vil jeg påstå. Han kommer jo fra den skolen selv, han har gått i lære hos Alexander de Paris, ikke sant, og kan de der klassiske greiene, men er skikkelig dyktig fashion hårstylist da. Så den kombinasjonen er litt sånn som Rune faktisk, vi har snakket mye om, men litt sånn den kombinasjonen er veldig bra, så den har vi tatt til oss. Vi begynner rett og slett med sånn basic greier, for det har jo mye med produktene å gjøre, for man prepper jo, starter om alltid en prepp, ulike prepper, ikke sant, for å bygge opp hår og for å få håret til å ta til seg de andre produktene, om det skal være tekstur eller om det skal være stivelse eller hva det er, på en jevnere måte da. Så det er på en måte vi bygger det opp litt, så det er veldig morsomt å jobbe sånn. Så det er ikke noe kriterier annet enn at vi starter alltid der liksom, vi hopper ikke over noe når vi gjør opplæring da.
For hvis jeg husker riktig, så Rune, han var vel helt rå på føn og form?
Ja.
Var han ikke det?
Jo, det er jo sånne, han hadde en sånn svung, ikke sant, ja. Sånne oppsetter og sånn som til og med jeg lærte meg. Ja, noe av. Så ja da. For han kom fra sånn klassisk skole, ja. Han, da, ja. Egentlig, og havna i Adam Eva, ikke sant, som hun lærte en del andre ting, som, så den kombinasjonen ble en veldig bra greie.
For tror en gjest som har vært hos oss før, er i det Bumble & Bumble-teamet, Jørgen Beck.
Ja.
Han er også helt rå på svære sånne føn, ja. Ja, men tekstur også.
Ja.
Sånn, ja, Jørgen helt er, unik.
Jørgen har vært med oss, til at han er så ung, så han har vært med oss veldig lenge.
Ja.
Mm. Så han er veldig dyktig.
Ja.
Mm. Og veldig bra på tekstur, og han har en sånn egen stil begynner å få han, synes jeg.
Mm.
Ja.
Man må jo lære seg basicen før man kan begynne å leke seg videre.
Ja, jeg synes det er viktig da.
Mm.
For det er for mange som ønsker liksom å starte i andre enden.
Mm.
Så det er litt viktig for å ha kvalitet i det der.
Mm. Mm. Det er helt enig med, jeg synes, for eksempel når du går på frisørlinja, hvis du har noen som bare... jeg vil prøve den blekinga, og så du vet det går til helvete, men da tenker jeg noen ganger, ok, ta det dokko der, gjør det, så lærer du av det, og så kan du bare, ok, da begynner vi med det basic, for da har du liksom ikke bremsa di i den der gløden, det også synes jeg funker, men helst fra scratch liksom.
Ja.
Mange veier til suksess her, hører jeg.
Ja, det er så forskjellig.
Ja, helt sant.
Nei, så Bumble, altså, hele teamet som jeg da traff på, eller så på da, på New York Fashion Week den gangen, det glemmer jeg liksom ikke, for de var så dyktige og kule. De gjorde liksom ikke noen sånne snarveier. Og mange av de som var der da, de er jo både der og i andre brands nå, ser jeg. Og så har jo verden sånn forandret seg litt, så nå er det jo ikke, det er ikke produktbrandene som går inn, nå er det mer sånne agenter, ikke sant? Og så får de inn en ifra, ja, en hårstylist som må ha sponsor. Så det, sånn har det blitt da. Og så en annen ting jeg så på New York Fashion Week de gangene jeg var der, så var det jo noen andre team som var sponset av andre brands som hadde hvite ark rundt produktene sine. Så da ble jeg litt nysgjerrig da, så det, for
Hva skylder seg der?
Ja, det var jo ofte Bumble-produkter da. Så jeg, så, og det å, for det blir tatt mye bilder som backstage, ikke sant? Så da skal det ikke synes da, for han skal ha et annet brand på. Nei, altså det har jeg sett og vært med andre brands og hørt fra andre som jobber i andre ting, at det, ofte når de ser på utviklingen av egne brands, da, så er benchmarken ofte, som står på bordet, ofte vært Bumble, i hvert fall på stylingprodukter. Da, så. Så de er veldig gode på det. Da. Så.
Mm. Mm. Så de er veldig frem på det, og Veda er veldig gode på lukter. Da.
Ja, de er bra på aroma. De har et eget sånn, laboratorie på fabrikken, ikke sant, som utvikler aroma nå. Jeg husker ikke hva han heter, men det er en sånn parfymør. De er jo ordentlig utdannet, ikke sant? Mm. Og står der og får fram de mest fantastiske aromaene.
Vi har jo sånn grønn serie i dusjen, og hvis jeg lukker det, så kan jeg kjenne lukta, eller merke, huske
ja.
Lukta.
Mm. Ja, det er veldig sterk sans.
Ja, det er det. Det er så viktig.
Det er det.
Mm. Vi har noen faste spørsmål, vi.
Ja.
Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, hvis jeg skal tenke tilbake på hvordan jeg har kommet der jeg er nå, ikke at det er noe sånn, jeg er ikke noe King Kong, men jeg tror det er en sånn spennende vei. Jeg planer jo aldri det, jeg planer ikke at jeg skulle gjøre visninger eller kurs, og ikke at jeg skal bli en leverandør, i hvert fall ikke. Men jeg tror jeg har vært ganske sånn foroverlent og åpen, og har lyst til å oppdage nye ting. Så det må jo være mitt tips, at å være åpen for nye ting, og ta kontakt og skape relasjoner da, med andre i bransjen. Det betyr alt det.
Mm.
For det er, i hvert fall nå, ikke sant? Når jeg plutselig havner i den stolen jeg sitter nå, så jeg kjenner så mange i bransjen og har gode relasjoner til veldig mange da. Og det har betydd veldig mye for meg.
Til nettverksbygning.
Ja, det er det, uten at du på en måte planlegger det også.
Ja.
Det er bare at du må være litt åpen og frem på. Så... Ja, hvis du vil opp og frem, så må jo det være et godt tips.
Ja, absolutt.
Enig. Hva inspirerer deg?
Ja, det er veldig mye. Det har vært litt forskjellig. Når jeg var frisør og sånn, så kunne det nesten være hva som helst, men jeg må jo si de folkene rundt meg. For når du kommer i sånne kreative team, så er det jo andre som er i det teamet. Får lov til å jobbe i team og bli inspirert av de. Altså, det er... Helt uten tvil. I dag er det jo mer å være med å utvikle samarbeidspartnere, som vi kaller det, altså salonger som vi samarbeider med. Det er mest fantastisk å se at vi kan utgjøre en forskjell, og få de til å tenke litt annerledes, og kanskje gjøre bedre business og endre seg. Det er veldig spennende nå, synes jeg. Vi har mange sånne fine prosesser nå. Så det inspirerer meg nå.
Hvis du kunne forandre noe med frisørbransjen, hva skulle det vært?
Ja, jeg liker bransjen som den er. Det er derfor jeg har vært der i et helt langt liv. Men jeg tenker på det nå, så er det det med rekruttering. Jeg har ikke helt fasiten på hva som skal til, men det er noe som må gjøres for å endre på det vi opplever nå. Da. Vi må ha flere, vi må endre litt sånn synet på hvor bra bransjen kan være, da, tror jeg. Så det, og det, da... Må vi kanskje starte helt med foreldre og liksom forklare litt mer hva det her er for noe, eller vise det. Jeg, som sagt, så har jeg ikke fasit på det, men det er et eller annet som ikke fungerer som det bør, synes jeg, sånn som det er i dag.
Ja, hva tror du grunnen til det er?
Jeg tror landet her, vi har fått det veldig godt, da, så vi alle skal liksom bli akademikere og...
Ingeniører og leger og advokater.
Ja, det passer ikke for alle, ikke sant?
Nei.
Så er jeg litt sånn lei av å høre at vi har et sånn lavt lønnsyrke, at det er så dårlig betalt. Og ja, dårlige frisører har kanskje dårligere betalt, men dårlige elektrikere har kanskje dårligere betalt enn de gode. Det er jo sånn med alt. Jeg tror gode frisører har jo godt betalt også.
Mm.
Så, og det er mange eksempler på noen som kan komme seg veldig langt i bransjen, ikke sant? Så det, jeg er litt lei av den vinklingen mot det hele tiden.
Er ikke det litt sånn hvileprute? Egentlig, man bare legger seg på det, bare nei.
Mm.
Det er sånn, det er det samme som med netthandel. Nei, det er det som ødelegger.
Ja.
Men man kan jo tenke løsninger.
Ja, og det med netthandel kunne jeg også snakke mye. Men jeg er helt enig med deg. Ja. Så Nei, så uten at jeg på en måte har svaret på hvordan det skal forandres, så er det noe som må gjøres hvertfall for å få opp rekrutteringen inn i bransjen. Og da, som vi snakket litt om, altså, du må vise litt av det som er gøy også da.
Mm.
Snakket jo litt om det før vi var på her, at får vi utplasseringselever, så hva skal de gjøre? Vi skal sope håret, vaske og tørke hyller og sånt nå.
Mm.
Det her var ikke veldig spennende yrke, du. Jeg satt rett i vasken med sur fille og skal ordne for de andre. Altså, det må ha litt sånn som inspirerer de, da. Og det tror jeg også at ungdom i dag er jo litt annerledes innstilt enn de var kanskje, da. Eller helt sikkert, da, når jeg kom inn i bransjen, som er veldig, veldig lenge siden. Så det merker jeg jo, absolutt. Men jeg tror det er sånn det er, så da må vi heller ta det for det der, og være med å inspirere dem og vise dem hvor de bra tingene med bransjen da.
Mm, jeg tror vi må kanskje håndtere det på en annen måte enn i akkurat det der, at de må liksom nesten fotfølges litt og liksom dyttes ut i, enn at de må liksom fortjene det da. Mm. For sånn er det jo blitt.
Det har blitt sånn, og det får du ikke endret på.
Og så må du starte tidligere, egentlig.
Absolutt.
Og du må inn i grunnskolen eller ungdomsskolen.
Ja.
Allerede der.
Mm. Skal vi ta en turné her, Renate?
Ja.
Neida. Hvor finner vi deg og dere på sosiale medier?
Ja, oss. Nå er jo ikke jeg den råeste på sosiale medier. Facebook er, det synes jeg er veldig kjedelig. Så der er jeg aldri. Jeg har en Instagram-konto da. Men det viktigste er jo Aveda Nordic og Bumble Bumble Nordic.
Mm.
Vi styrer jo Norge, Danmark og Sverige, så vi har nordiske kontor der, og der er vi aktive.
Mm. Har dere egne folk som jobber med det?
Ja, men de jobber ikke bare med det da.
Nei.
Men vi søker en ny stilling nå.
Ja.
Content marketing, som det heter.
Ja.
Ja, søker en på det nå. Så det er blitt så viktig del av det å drive business i dag, og det skal man tenke litt på som, det er noen enkeltstående frisører som er helt fantastisk flinke, men det er også ganske store salonger som ikke er så flinke.
Ja.
Så det er mye å hente der da. Mm.
Tusen takk til deg, Ulf, for at du ville komme og snakke med oss.
Takk til dere også. Veldig hyggelig.
Og følg gjerne oss på sosiale medier. Og så høres vi neste uke. Ha det bra.